Գլուխ 44-րդ. Երբ աչքերս բաց արի, զգացի, որ մեր ուղեցույցը իր հզոր ձեռքով բռնել է իմ գոտին, մյուս ձեռքով նա պահում էր հորեղբորս։ Ես վիրավորված չէի, բայց ինձ լիովին ջարդված էի զգում։ Ես պառկած էի լեռան լանջին, երկու քայլի վրա անդունդն էր, և ամենափոքր շարժումը կարող էր մեզ գցել այդ անդունդը։ Հանսը կյանքս փրկել էր, երբ ես գլորվելիս եմ եղել խառնարանի լանջերին։
«Որտեղ ենք գտնվում?»
հարցրեց հորեղբայրս, ըստ երևույթին դժգոհ, որ երկրի երեսն ենք վերադարձել։ Որսորդը ուսերը բարձրացրեց, ցույց տալու համար, թե ոչինչ չգիտի։
«Իսլանդիայում ենք»,
հարցրի ես։
«Նեյ»,
պատասխանեց Հանսը։
«Ինչպես թե ոչ»,
բացականչեց պրոֆեսորը։
«Հանսը սխալվում է»,
ասացի ես տեղիցս բարձրանալով։ Այս ուղևորության անթիվ անակնկալներից հետո մեզ նոր անակնկալ էր վերապահված։ Ես սպասում էի տեսնել հավերժական ձյունով ծածկված մի գագաթ, շրջապատված հյուսիսային ամբերի անապատներով, բայց մենք ընդհակառակը պառկած էինք մի լեռան լանջին, որն այրվում էր արևի կիզիչ ճառագայթներից։ Ես չէի ուզում հավատալ իմ աչքերին, բայց սաստիկ շոքը վերացնում էր ամեն մի կասկած։ Մենք խառնարանից դուրս էինք եկել կիսամերկ, և արևը, որ վերջին երկու ամիսներում ոչինչ չէր շնորհել մեզ, շատ առատաձեռն էր մեր հանդեպ և ողողում էր մեզ ջերմությամբ ու լույսով։ Երբ աչքերս սովորեցին այս շլացուցիչ փայլին, ես ջանացի ուղղել իմ երևակայության սխալները։ Պրոֆեսորը առաջինը խոսեց և ասաց.
«Իսկապես այս երկիրը նման չէ Իսլանդիային»։
«Իսկ Մայեն կղզուն»,  ասացի ես։
«Ոչ էլ նրան, տղաս»։ «Հյուսիսային հրաբուխ չէ սա իր գրանիտյա բլուրներով և ձյունապատ գագաթով»։
«Սակայն»։
«Աքսել, տես, տես»։
Մեր գլխավերևում, մոտավորապես 500 ոտնաչափ բարձրության վրա, բացվում էր հրաբխի խառնարանը, որից յուրաքանչյուր քառորդ ժամը մեկ անգամ հզոր պայթյունով դուրս էր գալիս բոցերի բարձր մի սյուն, խառնված պեմզայի, մոխրի և լավայի հետ։ Ներքևում, բավական թեք լանջին, տարածվում էին հրաբխային նյութերի շերտերը, 700-800 ոտնաչափ երկարությամբ, որից կարելի էր եզրակացնել, թե հրաբխի ընդհանուր բարձրությունը հասնում էր մոտավորապես 300 տուազի։ Նրա ստորոտը կորած էր իսկական կանաչազարդ այգում, որտեղ ես նկատեցի ձիթապտղի և թզի ծառեր ու խաղողի որդեր, ծանրաբեռնված ոսկեզոծ ողկույզներով։ Պետք էր համաձայնել, որ այս երկիրը ոչ մի բանով նման չէր հյուսիսային երկրներին։ Այս կանաչազարդ տարածությունից այն կողմ երևում էր հրաշալի ծովը կամ լիճը, որի շնորհիվ այս մոգական երկիրը վերածվում էր մի քանի մղոն երկարություն ունեցող կղզու։ Արևելքում, մի քանի տների հետևը, երևում էր մի փոքր նավահանգիստ, որտեղ կապույտ ալիքների վրա օրորվում էին յուրատեսակ նավեր։ Ավելի հեռու, ջրի հարթությունից դուրս էին եկել կղզյակների խմբեր։ Նրանք այնքան շատ էին, որ մրջնանոցների էին նմանվում։ Արևմուտքում հեռավոր ցամաքամասերը կիսաշրջան էին կազմել։ Նրանցից ոմանց վրա գծագրվում էին կապտավուն լեռների համաչափ ձևերը։ Ավելի հեռու երևում էր կոնաձև արտասովոր բարձրության մի լեռ, որի գագաթից ծխի քուլա էր դուրս գալիս։ Հյուսիսում արևի ճառագայթների տակ փայլում էր ջրի ընդարձակ տարածությունը, որի վրա այս ու այնտեղ կայմեր կամ պարզված առագաստներ էին երևում։ Այս տեսարանի անսպասելիությունը հարյուրապատկում էր նրա հրաշալի գեղեցկությունը։
«Որտեղ ենք մենք, որտեղ ենք»,
կրկնում էի ես կիսաձայն։ Հանսը անտարբեր էր։ իսկ հորեղբայրս այս գրավիչ տեսարանը դիտում էր առանց մի բան հասկանալու։
«Ինչպես էլ կոչվի այս լեռը», ասաց նա վերջապես, «այնուամենայնիվ շատ շոգ է այստեղ, պայթյունները շարունակվում են, և ճիշտն ասած, չարժեր հրաբխային ժայթքումից դուրս պրծնել, գլխներիս ժայռի մի կտոր ստանալու համար. ցած իջնենք և տեսնենք, թե ինչ ենք անելու. պետք է ասել, որ քաղցից ու ծարավից մեռնում եմ»։
Ոչ մի կասկած չկար, որ պրոֆեսորը երազող մարդ չէր։ Ինչ վերաբերում է ինձ, մոռանալով քաղցն ու հոգնածությունը, ես այստեղ ժամերով կմնայի, սակայն պետք էր հետևել ուղեկիցներիս։ Հրաբխի լանջերը չափազանց թեք էին։ Մենք սողալով իջանք մոխրով ծածկված ձորերով, խուսափելով լավայի հեղեղներից, որոնք հոսում էին հրավառ ռոցերի նման։ Իջնելիս ես անդադար խոսում էի, որովհետև իմ երևակայությունը շարունակ գործում էր։
«Մենք Ասիայում ենք»,
բացականչեցի ես։ «Հնդկաստանի ծովեզերքում, Մալայան կղզիներում, Ավստրալիայում. Մենք անցանք ամբողջ կիսագնդի տակով և դուրս եկանք Եվրոպայի հակոտնյան»։
«Իսկ կողմնացույցը»,
առարկեց հորեղբայրս։ «Ճիշտ է, կողմնացույցը», ասացի ես շվարած։ «Եթե նրան հավատանք, մենք շարունակ դեպի հյուսիս ենք գնացել»։
«Ուրեմն նա խաբեց մեզ»։
«Օ, իհարկե խաբեց»։
«Եթե սակայն հյուսիսային բևեռը չէ սա»։
«Բևեռը ոչ, բայց»։ Այստեղ ինչ-որ անհասկանալի բան կար։ Մենք արդեն մոտենում էինք այն կանաչազարդ հովտին, որին նայելով մարդ հաճույք էր զգում։ Քաղցն ու ծարավը տանջում էին ինձ։ Բարեբախտաբար, երկու ժամ քայլելուց հետո մեր առաջ բացվեց մի գեղեցիկ դաշտ, ամբողջովին ծածկված ձիթապտղի և նռան ծառերով ու խաղողի թփերով, որոնք կարծես ոչ ոքի չէին պատկանում։ Պետք է ասել, որ մենք դրա մասին շատ էլ չէինք մտածում։ Ինչպիսի հաճույքով կերանք և ինչպես մեզ կազդուրեցին այդ հյութալի պտուղներն ու ոսկեգույն ողկույզները։ Քիչ հեռու, խոտերի մեջ, ծառերի ստվերի տակ ես գտա մի աղբյուր, որի սառը ջրով զովացրինք մեր երեստ ու ձեռքերը։ Երբ մենք հանգստի հաճույքն էինք վայելում, ձիթապտղի ծառերի միջից մի տղա երևաց։
«Ահ»,
բացականչեցի ես, «ահա և այս երջանիկ երկրի բնակիչը»։ Մի խեղճ, վատ հագտված տղա էր դա։ Մեր ներկայությունը երևի սաստիկ վախեցրեց նրան։ Մեր կիսամերկ, գզգզված տեսքով ոչ մի վստահություն չէինք կարող ներշնչել։ Այն րոպեին, երբ տղան պատրաստվում էր փախչել, Հանսը վազեց նրա հետևից և ետ բերեց նրան, չնայած նրա ճիչերին ու դիմադրությանը։ Հորեղբայրս ջանաց հանգստացնել նրան և սկսեց հարցուփորձ անել նախ գերմաներեն։
«Ինչպես է կոչվում այս լեռը, փոքրիկ»։
Տղան ոչինչ չպատասխանեց։
«Լավ,
պարզ է ուրեմն, որ Գերմանիայում չենք գտնվում»։ Եվ այդ միևնույն հարցը անգլերեն կրկնեց։ Տղան այս անգամ ևս ոչինչ չպատասխանեց։ Ես տարակուսանքի մեջ էի։
«Միթե խուլ է այս տղան»,
բացականչեց պրոֆեսորը և մի քիչ հպարտանալով իր լեզվագիտությամբ միևնույն հարցը կրկնեց ֆրանսերեն։ Նույն լռությունը։
«Լավ, փորձենք իտալերենը»,
շարունակեց հորեղբայրս և այդ լեզվով հարցրեց։
«Դով է նոյի սիամո»։
«Որտեղ ենք գտնվում մենք», կրկնեցի ես անհամբեր։ Դարձյալ լռություն։ Այս անգամ հորեղբայրս բարկացավ և տղայի ականջից քաշելով բացականչեց իտալերեն։
«Պիտի խոսես վերջապես, ինչպես է կոչվում այս կղզին, կոմեսի նոմա կուեստի սոլա»։
«Ստրոմբոլի»,
պատասխանեց փոքրիկ հովիվը, դուրս պրծնելով Հանսի ձեռքից ու փախչելով դեպի դաշտը, ձիթենիների միջով։ Մենք արդեն մոռացանք նրան։ Ստրոմբոլի։ Ինչպիսի տպավորություն գործեց ինձ վրա այդ անսպասելի անունը։ Մենք գտնվում էինք միջերկրական ծովի մեջտեղը, այն կղզու վրա, որտեղ մի ժամանակ Էոլը շղթայակապ արեց քամիներն ու փոթորիկները, իսկ այն կապույտ լեռներն արևելքում Կալաբրիայի լեռներն էին, իսկ հարավային հորիզոնում երևացող բարձր հրաբուխը Էտնան էր, սոսկալի Էտնան։
«Ստրոմբոլի, Ստրոմբոլի», կրկնում էի ես անընդհատ, իսկ հորեղբայրս զայնակցում էր շարժումներով և խոսքերով։ Ախ, ինչ զարմանալի ուղևորություն! Մի հրաբխի միջով մտնել երկրի ընդերքը և դուրս գալ մի ուրիշ հրաբխով, և այս վերջինը ավելի քան 1200 մղոն հեռու էր Սնայֆեդլսից, Իսլանդիա ամբերի երկրից, որ աշխարհի ծայրին է գտնվում. Ուղևորության արկածները մեզ բերել հասցրել էին աշխարհի ամենաշքեղ շրջաններից մեկը. Հավերժական ձյունի շրջանից մենք ընկել էինք հավերժական կանաչի շրջանը, սառուցյալ գոտու գորշ մշուշից Սիցիլիայի կապույտ երկնքի տակ. Պտուղներով և սառը ջրով հրաշալի նախաճաշելուց հետո մենք ճամփա ընկանք, որպեսզի Ստրոմբոլին ավահանգիստը հասնենք. Մենք խոհեմություն համարեցինք չհայտնել, թե ինչպես ընկանք այս կղզին. Սնահավատ իտալացիները մեզ կընդունեին դժողքից դուրս եկած սատանաների տեղ. Այդ պատճառով էլ ավելի լավ համարեցինք մեզ փոթորկից ազատվածներ հայտարարել. Ճանապարհին ես լսեցի, թե ինչպես հորեղբայրս ինքն իրեն շշնջում էր. «Իսկ կողմնացույցը, որ հյուսիս էր ցույց տալիս, ինչպես բացատրել այս երևույթը»։ Ճիշտն ասած, բոլորովին էլ կարիք չկա բացատրելու, այդպես ավելի լավ կլինի», ասացի ես անհոգ տեսքով։ «Ինչ ես ասում, տեստված բան է, որ հանքաբանության պրոֆեսորը չկարողանա բացատրել կոսմիկական մի երևույթ. Խայտառակություն կլիներ այդ»։ Այսպես խոսելով, հորեղբայրս կիսամերկ, կաշվե կսակը գոտում և ակնոցները քթին, նորից հանքաբանության պրոֆեսորի սոսկալի տեսք ընդունեց։ Ձիթենիների այգուց հեռանալով, մի ժամ հետո մենք հասանք Սուրբ Վիցենցոյի նավահանգիստը, որտեղ հանսը պահանջեց իր ծառայության 13-րդ շաբաթականը։ Այս վճարումը կատարվեց ձեռքի ամենաջերմ սեղմումով։ Կարծես նա մի քիչ զգացվեց, մատների ծայրով թեթևակի սեղմեց մեր ձեռքերն ու ժպտաց։